ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გდავაზობთ. ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვიდან ერთი წლის თავზე ახალი ინფორმაცია ვრცელდება. დოკუ უმაროვი აცხადებს, რომ დომოდედოვოს აფეთქება მისი დავალებით მოხდა. კაიროში კვლავ 100,000-ობით დემონსტრანტი შეიკრიბა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ვანკუვერის ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვიდან ერთი წლის თავზე კანადელი ჟურნალისტების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი. მისი ვიცე-პრეზიდენტის ვახტანგ გეგელიას განცხადებით, ჟურნალისტების მიერ მოპოვებული ელექტრონული მიმოწერის თანახმად, ციგაობის საერთაშორისო ფედერაცია ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტს აფრთხილებდა, რომ ტრასის გადამეტებული სისწრაფის გამო მოსალოდნელია როგორც სპორტსმენების ტრავმირება, ასევე ფატალური შედეგი. ვახტანგ გეგელიამ რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ რეკომენდაციის საფუძველზე შეცვლილ მოსახვევებს შორის არ აღმოჩნდა ტრასის ის ნაწილი, სადაც ნოდარ ქუმარიტაშვილმა სასიკვდილო ტრავმა მიიღო. ახსნა განმარტების მისაღებად საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ამჟამად ოფიციალურ წერილებს ამზადებენ. ვახტანგ გეგელიას განცხადებით საინტერესოა, რატომ არ არის საუბარი გაფრთხილებაზე ოფიციალურ დასკვნაში, რომელიც ქართველი სპორტსმენის დაღუპვის შემდეგ გამოქვეყნდა. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ კანადელი ჟურნალისტების მიერ მოპოვებული მასალა ახლად აღმოჩენილი გარემოებაა, რომელიც გამოძიების განახლების საფუძველს ქმნის. ახლა გეტყვით ამ საკითხს ჩვენ ახალი ამბების გამოშვების ასრულების შემდეგ უფრო დაწვრილებით დაუბრუნდებით გადაცემის მსვლელობაში. საქართველოს მთავრობაში კვლავ რეორგანიზაცია იწყება. პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურის განმარტებით გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო სახელმწიფო მინისტრის აპარატად ჩამოყალიბდება. ენერგეტიკის სამინისტრო კი ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროდ გარდაიქმნება. პრემიერ-მინისტრის თქმით, გარემოს დაცვა სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ფუნქცია იქნება. ბუნებრივი რესურსებისა და ლიცენზირების საკითხების გადაწყვეტა კი ენერგეტიკის სამინისტროს კომპეტენცია. ცვლილებათა პროექტზე საქართველოს პარლამენტი უახლოეს ხანში იმშელებს. ავღანეთში ქართული კონტინგენტის გაფართოების მიზნით მოლაპარაკება ნატოსთან და პარტნიორ ქვეყნებთან მიმდინარეობს. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძე. მისი განმარტებით მოლაპარაკების შედეგად გაირკვევა, თუ რა ფორმით მოხდება გაფართოება და რა სახით ჩაერთვება საქართველო ამ პროგრამაში. ავღანეთში დამატებითი კონტინგენტის გაგზავნის განზრახვა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გასული კვირის ბოლოს დაადასტურა მიუნხენის კონფერენციაზე გამოსვლისას. საქართველოს კულტურის სამინისტრომ გამოავლინა მემორიალი, რომელიც შეცვლის ქალაქ გორის ცენტრიდან გასული წლის ივნისში აღებულ სტალინის ძეგლს. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დასრულდა კონკურსი სახელწოდებით 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში და ასევე სტალინური საბჭოთა რეპრესიების შედეგად დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალის ესკიზური პროექტი და რომ ხმათა უმრავლესობით გამოვლენილია გამარჯვებული პროექტი დევიზით „ამაოებას არ ამოება“. პროექტის ავტორია ტამარა სტუდიო თამარ კვესიტაძისა და პაატა სანაიას შემადგენლობით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. კაიროს ცენტრში ტაჰრირის მოედანზე კვლავ შეიკრიბა 100,000-ობით დემონსტრანტი პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის დაუყოვნებელი გადადგომის მოთხოვნით. დღევანდელი აქციით საპროტესტო დემონსტრაციების მესამე კვირა დაიწყო. დემონსტრანტები კვლავ აქციების გაგრძელების მოწოდებით გამოვიდნენ და განაცხადეს, რომ პარასკევს დაგეგმილი მასობრივი დემონსტრაციით ეცდებიან მუბარაქის 30-წლიანი მმართველობის დასრულებას. თავად მუბარაქი კი აცხადებს, რომ სექტემბერში გადადგება მიმდინარე საპრეზიდენტო ვადის დასრულების შემდეგ. ვიცე-პრეზიდენტ ომარ სულეიმანის თქმით, ხელისუფლების უკაცრავად მშვიდობიანი გადაცემისთვის მთავრობას დროში გაწერილი კონკრეტული გეგმა აქვს. ჩეჩენი მეამბოხეების ისლამისტი ლიდერი დოკუ უმაროვი აცხადებს, რომ მან გასცა გასულ თვეში მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში აფეთქების მოწყობის ბრძანება, რასაც 36 ადამიანი ამსხვერპლა. უმაროვმა ეს განცხადება ჩეჩენ მეამბოხეებთან კავშირში მყოფ ვებსაიტზე განათავსა.
ეს სპეცოპერაცია ჩემი ბრძანებით ჩატარდა. ღმერთმა თუინება ასეთი სპეცოპერაციების შემდგომშიც ჩატარდება.
როგორც ვარაუდობენ, ვებსაიტზე განთავსებული ეს ვიდეო 24 იანვარს, ნომოდედოვოში თავდასხმის დღეს არის გადაღებული. უმაროვის თქმით, თავდასხმა პასუხია იმ დანაშაულებზე, რასაც რუსეთი კავკასიაში შადის. უმაროვის მიზანს რუსეთისგან თავისუფალი პანკავკასიური სახელმწიფოს შექმნა წარმოადგენს, სადაც ისლამური შარიათის კანონი იმოქმედებს. მის დაჯგუფებას წარსულში არაერთ სისხლიან თავდასხმაზე აქვს ნაკისრი პასუხისმგებლობა. რუსეთში გამომძიებლების თქმით, თვითმკვლელი, რომელმაც დომოდედოვოში თავი აიფეთქა, 20 წლის კაცი იყო კავკასიის რეგიონიდან. პარალელურად კრემლმა დღეს გაავრცელა განცხადება, რომ პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ფსბ-ს რამდენიმე ოფიცერი თანამდებობიდან გადააყენა, რადგან მათ უსაფრთხოების შესაბამისი ზომების გატარებით ამ თავდასხმის აღკვეთა ვერ შეძლეს. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის თანახმად, ერაყის უშიშროების ძალები ხშირად მიმართავენ წამებას და სხვა სახის უხეშმოპყრობას იმ დაკავებული პირების მიმართ, რომლებსაც გარესამყაროსთან დაკავშირების საშუალება არ აქვთ. ახალ ანგარიში, ლონდონში განთავსებული ორგანიზაცია ამბობს, რომ ამგვარი ვითარების შედეგად 2004 წლის შემდეგ ათობით პატიმარი დაიღუპა. Amnesty International-ი წერს, რომ ერაყის ცენტრალური სიცხლის სამართლის სასამართლოს განაჩენი ხშირად გამოაქვს ისეთი ჩვენებების საფუძველზე, რომლებიც აშკარად წამების შედეგად არის მიცემული. Amnesty ასევე აღნიშნავს, რომ ერაყის თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროები საიდუმლო ციხეებს ამუშავებენ. ერაყის მთავრობა ამგვარი ციხეების არსებობას უარყოფს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ვანკუვერის ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვიდან ერთი წლის თავზე ახალი ინფორმაცია ვრცელდება, რომ სპორტსმენი საციგაო ტრასა მიმსხვერპლა. ერთი წლის წინ შეგახსენებთ, მისი სიკვდილის შესაძლო მიზეზად შედარებით გამოუცდელობას ასახელებდნენ.
აუცილებლად მიმართავთ წერილით საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს, ციგის ფედერაციას, ვანკუვერის საორგანიზაციო კომიტეტს და მოვითხოვთ ახსნა განმარტებას. და ელემენტარულად, როდესაც მათ დასკვნა დადეს კვენ ნოდარის დაღუპვის შემდეგ, რატო არ იყო ამ დასკვნაში ასახული ეს ნასარი გაფრთხილებები და ეს პრობლემები რაც თურმე არსებობდა.
დევნილების გამოსახლების საკითხის ირგვლივ მწვავე კამათი გამართა პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველ პლენარულ სხდომაზე. ქართველი უფლებადამცველები პროტესტით ხვდებიან ევროსასამართლოს ინიციატივას მიმართვის გადასახადის შემოღების შესახებ.
მთელი ევროპის მასშტაბით არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთიანდებიან ამ განცხადების გარშემო, რომ არ მოხდეს ამბაჟის შემოღება, იმიტომ რომ ფიქრობთ უსამართლო იქნება.
ისა მოხდა, რომ ჩვენს დღევანდელ საერთაშორისო ბლოგში ორ ამბავს მოგიყვებით ჟურნალისტების შევიწროების და დევნის შესახებ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები რამდენიმე დღის წინ გათავისუფლდნენ კაიროს ციხიდან. ეგვიპტეში ისინი მიმდინარე საპროტესტო აქციების გაშუქების მიზნით ჩავიდნენ. რუსეთიდან კი ბრიტანული გარდიანის კორესპონდენტი გააძევეს. ჩვენს დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ასეთია გადაცემის შინაარსი. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ერთი წლის წინ ვანკუვერის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე უისტლერის ტრასაზე ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის მიზეზი ტრასის გაუმართაობა გახდა. იტყობინებიან კანადის სამაოწყებლო კომპანია CBC-ს ჟურნალისტები, რომლებმაც ორშაბათს ვანკუვერის ოლიმპიური კომიტეტის საორგანიზაციო სამსახურის წარმომადგენლების ელექტრონული წერილები გამოაქვეყნეს. საორგანიზაციო კომიტეტის წარმომადგენლების მიმოწერა, რომელიც კანადელმა ჟურნალისტებმა მოიპოვეს, ვანკუვერის ზამთრის ოლიმპიადის გახსნამდე 11 თვით ადრე მიმდინარეობდა. წერილებიდან ირკვევა, რომ უისტლერის ტრასა, სადაც ნოდარ ქუმარიტაშვილმა უკანასკნელი სავარჯიშო დაშვება 2010 წლის 12 თებერვალს განახორციელა, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის დასკვნით ზედმეტად სწრაფი იყო, რასაც შეიძლებოდა მოციგავეების დაშავება ან დაღუპვაც კი გამოეწვია. არადა, როგორც გახსოვთ, ერთი წლის წინ ქუმარიტაშვილის სიკვდილის შესაძლო მიზეზად მისი შედარებითი გამოუცდელობა დაასახელეს. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
სრულიად განსხვავებული დასკვნა გამოაქვეყნა გასული წლის 4 ოქტომბერს კანადის საგამოძიებო სამსახურმა. დასკვნის მიხედვით 21 წლის ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვაში დიდი როლი მისმა შედარებითმა გამოუცდელობამ ითამაშა. ახალგაზრდა მოციგავემ უისტლერის ტრასაზე უკანასკნელი სავარჯიშო დაშვება ოლიმპიადის გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე განახორციელა. ის საათში დაახლოებით 155 კილომეტრის სიჩქარით მოძრაობდა. მაშინ როცა უისტლერის ტრასის ევროპელი დამპროექტებლები მაქსიმალურ სიჩქარეთ 135 კილომეტრს ვარაუდობდნენ. ნოდარ ქუმარიტაშვილის ბიძა და მწვრთნელი ფელიქს ქუმარიტაშვილი მოციგავის გარდაცვალების მიზეზად პირველივე წუთებიდან ტრასის ზედმეტ სისწრაფეს ასახელებდა. ვანკუვერის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელს ჯონ ფურლონგს კანადის სამაუწყებლო კომპანია CBC-ის ერთ-ერთ შოუში ძალაუფლება და პოლიტიკა ჟურნალისტის კითხვებზე პირდაპირ ეთერში მოუწია პასუხების გაცემა.
საფხულში მას შემდეგ რაც მოციგავეებმა ტრასაზე წვრთნები დაიწყეს, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა და საციგაო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციის მითითებით 30-მდე შესწორება შევიტანეთ. ტრასის დახვეწის პროცესი ოლიმპიური თამაშების გახსნამდე მიმდინარეობდა. ჩვენ გვითხრეს, რომ ტრასა სრულ მზადყოფნაში იყო და დაცული იყო ყველანაირი უსაფრთხოების ზომები, რაც თამაშების ჩატარების შესაძლებლობას გვაძლევდა.
როგორც CBC-ის ჟურნალისტების მიერ მოპოვებული მიმოწერიდან ირკვევა, ჯონ ფურლონგი შიდა მეილს უგზავნის თანამშრომლებს სახელწოდებით უისტლერის ტრასის სიჩქარე, სადაც მათ ატყობინებს, რომ ექსპერტთა აზრით ტრასა დასაშვებზე გაცილებით სწრაფია, რამაც შეიძლება მოციგავების დაშავება ან დაღუპვა გამოიწვიოს. ისე არ გამოვიდეს, რომ ჩვენ ამის შესახებ გაგვაფრთხილეს და ჩვენ კი არაფერი გავაკეთეთ, სწერს ჯონ ფურლონგი თანამშრომლებს. ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მტკივნეული იყო ნოდარ ქუმარიტაშვილის გარდაცვალება და შესაბამისად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ნათელი მოეფინოს მისი დაღუპვის რეალურ მიზეზს, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე გია გალდავა და ის საგამოძიებო პროცესის ხელახლა დაწყების შემთხვევაში ქართული მხარის ჩართვას მოითხოვს.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხელით მიმართოთ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს და იგივე ჩამტარებელ საორგანიზაციო კომიტეტს კანადის, რომელმაც ჩაატარა ოლიმპიური თამაშები და მოთხოვოთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით თავიანთი კომენტარი და ინფორმაცია სრული. აქედან გამომდინარე, შემდეგი რეაგირება გვექნება, ავდგათ შემდგომ რა პასუხიც იქნება მათ მიერ წამოგზავნილი ჩვენთან.
ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტის ვახტანგ გეგელიას განცხადებით, ოლიმპიური კომიტეტი დეტალურად შეისწავლის კანადური ტელეკომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ქართული მხარის რეაგირება დამოკიდებულია გარდაცვლილი მოციგავის ოჯახის გადაწყვეტილებაზე და მომდევნო ნაბიჯებსაც მხოლოდ ამის შემდეგ განსაზღვრავენ.
აუცილებლად მივმართავთ წერილით საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს, CIG-ის ფედერაციას, ვანკუვერის საორგანიზაციო კომიტეტს და მოვითხოვთ ახსნა განმარტებას. და ელემენტარულად, როდესაც მათ დასკვნა დადეს ჩვენ ნოდარის დაღუპვის შემდეგ, რატო არ იყო ამ დასკვნაში ასახული აი ეს წინასწარი გაფრთხილებები და აი ეს პრობლემები, რაც თურმე არსებობდა. ალბათ კანადის შესაბამის კომპეტენტური ორგანოები მიიღებენ გადაწყვეტილებას საქართველოს ეს ხარეთ ჩამოყალიბდება და ოჯახს თუ გაუჩნდა რამე პრეტენზია, შეიძლება ჩვენს გადავდგათ შესაბამისი ნაბიჯები.
ნოდარ ქუმარიტაშვილის ბიძაშვილი, ყოფილი მოციგავე და მწვრთნელი ვლადიმერ ქუმარიტაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ როგორი შეცდომაც არ უნდა დაეშვა მოციგავეს, ის ციგიდან არ უნდა ამოვარდნილიყო. ამ მიმოწერაში ახალი არაფერია. ჩვენ თავიდანვე ვაცხადებდით, რომ ნოდარის გარდაცვალების მიზეზი ტრასის გაუმართაობა და უსაფრთხოების არარსებობა იყო. ამბობს ის.
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის და საერთაშორისო საციგაო სპორტის ფედერაცია ეთანხმებოდა იგივე ჩვენ აზრს და იზიარებდნენ, ნუ არაოფიციალურ დონეზე. ამის დასტური ის არის, რომ დახმარება და ეს საციგაო ტრასის მშენებლობის დაწყება იმაზე მიუთითებს, რომ იზიარებენ აი ამ პასუხისგებლობას.
აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ნოდარ ქუმარიტაშვილის გარდაცვალების შემდეგ უსაფრთხოების სპეციალისტების გადაწყვეტილებით დამოკლდა უისტლერის ტრასის სიგრძე, რის საფუძველზეც შემცირდა დაშვების სიჩქარე. ამაღლდა სწორედ ის მოსახვევი, საიდანაც მოციგავე ციგიდან ამოვარდა, ხოლო რკინა ბეტონის ჯებირები რბილი დამცავი საფარით შეფუთეს. მინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტში საგაზაფხულო სესიის პირველ პლენარულ სხდომაზე 8 თებერვალს საკმაოდ მწვავე კამათი გამართა დევნილების გამოსახლების ხმაურიან პროცესთან დაკავშირებით. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელისუფლებას უკანონო და არაჰუმანური ნაბიჯების გადადგმაში ადანაშაულებენ. საპარლამენტო უმრავლესობა კი თავის მხრივ მიიჩნევს, რომ ოპონენტები პოპულისტურ ხერხებს მიმართავენ. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
დენილების გამოსახლებასთან დაკავშირებული იანვრის ხმაურიანი პროცესების შემდეგ საქართველოს პარლამენტის ხდომა პირველად სწორედ 8 თებერვალს გაიმართა და დეპუტატები შეეცადნენ პრობლემისადმი საკუთარი დამოკიდებულება გამოეხატათ. საკმაოდ უარყოფითია საპარლამენტო ოპოზიციის შთაბეჭდილებები. მაგალითად, დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი ამბობს, რომ დროებითი საცხოვრებლიდან გაუფრთხილებლად გამოძევებულმა დევნილებმა შეერთ შემთხვევაში არ იცოდნენ თუ საითუპირებდა მათ სახელმწიფო გადასახლებას. დეპუტატი ამბობს, რომ იმ შენობებში საიდანაც დევნილები გამოასახლეს, თავის დროზე ისინი სწორედ სახელმწიფომ შეასახლა.
მე მაინტერესებს ერედველი, თამარა შენელი, კეხველი, ფრისელი, ქართველი კაცი გამოდევნილი სამაჩაბლოდან. საიდან გაიგო ამ ადამიანმა, იქიდან გადმოხვეწილმა, რომელსაც კვალში ედგნენ ტერორისტები და სეპარატისტები და მკვლელები, რომ თურმე მიცკევიჩის 27-ში მიტოვებულია ქალაქ თბილისის ყოფილი სანეპიდ სადგური და იქ უნდა შეჭრილიყო აუცილებლად. სიცრუეა ეს. მე გახდით არამარტო ამ ობიექტზე, არამედ ძალიან ბევრ სხვა ობიექტზე, სხვათა შორის ძალიან ბევრ პარლამენტის წევრთან ერთად. და ჩვენ ვეხმარებოდით ამ ადამიანებს. ეს ადამიანები ხელისუფლების მიერ იყვნენ ჩასახლებულები ამ ობიექტებში და არა შეჭრილები ძალით.
დევნილების შეჭრასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ მიიჩნევს პაატა დავით აიაც, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი და პარლამენტის ვიცესპიკერი. ის თვლის, რომ სახელმწიფოს ყველა დევნილის საკითხი ინდივიდუალური წესით უნდა განეხილა და განსაკუთრებით დიდი ყურადღება უნდა დაეთმო, მაგალითად, ინტეგრაციის საკითხისთვის. დავით აიას ერთ-ერთი დევნილის მაგალითი მოჰყავს.
დევნილი, რომელიც გაასახლეს, მუშაობს სახელმწიფო სტრუქტურაში. ის როცა გაასახლეს დევნებიან წადი ფოცხოში ან წადი კახეთში, მან სახელმწიფო სტრუქტურაში სამსახური უნდა მიატოვოს. სხვა გამოსავალი მას არჩება. როცა სტრატეგია საუბრობს, რომ ის გაწერილი უნდა იყოს, რომ ის ვინც ინტეგრირებულია, უნდა ჩასახლდეს აქ. აი ეს პრობლემა, ეს პრობლემები არის აღსრულებაში ამ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ძალიან სერიოზული მჯელობა ჭირდება.
საპარლამენტო ოპოზიციის დასკვნებს არ იზიარებს უმრავლესობა, რომლის შთაბეჭდილებითაც ოპონენტები დევნილების თემის პოლიტიზირებით ქულების დაწერას ცდილობენ. უმრავლესობის წარმომადგენელმა ლაშა თორდიამ კოლეგებს თავშეკავებისკენ მოუწოდა.
ამ საკითხის პოლიტიზირება, ამ თემაზე აპელირება და კიდევ უფრო ცუდგომარეობაში წარმოჩენა იმ ხალხის, რომელსაც ისეთ გაჭირებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან, არის ძალიან ცუდი ფაქტი და მოგიწოდეთ, რომ ყველა სხვადასხვა ყველა ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით შეისწავლოთ ეს თემა და დამახინჯებული ფორმით მივაწვით საზოგადოებას.
ოპონენტების მხრიდან დევნილების საკითხის პოლიტიზირების მცდელობაზე 8 თებერვალს უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გოკა გაბაშულმაც ილაპარაკა და თქვა, რომ არ შეიძლება იშვიათი დარღვევების განზოგადება დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების წარმატებული პროცესის კონტექსტში.
არსებობს დასკვნა გაეროსი, რომელშიაც ძალიან გარკვეული და ექსპლიციტურად წერია, რომ სამინისტროს არ დაურღვევია არც ერთი არც საქართველოს კანონი და არც საერთაშორისო ნორმა. ეს წერია იქ გარკვევით. ეს იყო ორგანიზაცია გაერო, რომელიც ჩართული იყო მთელ ამ პროცესში თავიდან ბოლომდე. სამინისტრომ, როგორც საერთაშორისო, ესევე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად შეიმუშავა ეგრეთ წოდებული სოპები, სპეციალური საოპერაციო პროცედურები, რომელიც გაეროსთან ერთად შემუშავდა და ამ პროცესებით მიმდინარეობდა ყველაფერი.
დადებითი დასკვნა, რომელსაც გოკა გაბაშვილი ახსენებს, გაეროს ტოლდუთა საქმეების უმაღლეს კომისარიატს ეკუთვნის. თუმცა არსებობს საკმაოდ მწვავე უარყოფითი დასკვნებიც და ერთ-ერთი მათგანი 28 იანვარს საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International-მა გამოაქვეყნა. ეს ორგანიზაცია შეშფოთებულია მაგალითად იმით, რომ ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა გამოსახლებულებისთვის შესაბამისი წინასწარი შეტყობინების გაკეთება, ვერ უზრუნველყო ის, რომ ყველა შესაბამის ოჯახს მიეღო ფინანსური დახმარება გამოსახლებამდე და ასევე ვერ უზრუნველყო დამკვირვებელთა სრული და ხერხებელი დაშვება. რაც შეეხება დევნილთა მასშტაბური ხმაურიანი გამოსახლების პროცესის გაგრძელებას, როგორც ჩვენთან საუბარში ამბობს ტოლდუთა და განსახლების სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ვალერი კოპალეიშვილი, მასშტაბური გამოსახლების პროცესი ამ ეტაპზე უკვე დასრულებულია.
ეს პროცესი, რასაც ჩვენ საუბრობდით, დასრულებულია თბილისში ობიექტები რაც იყო. დამთავრდა, თუ სადმე რამე მოხდება შეჭრა, ცხადია, ისე დადგება რაღაც საკითხები, როგორ და რანაირად იგივე პროცესებით, აქ მარიხნებით მარტო, ჩვენ მონიტორებთან ერთად გავახორციელებთ, რომ ყველაფერი იყოს კანონთან თანხედრაში. სხვა შემთხვევაში ზევიდან ზევამდე განსხვავებული პროცესი გრძელდება, სამოქმედო გეგმა ხორციელდება და შესაბამისად მის მიხედვით გაკეთება ყველაფერი.
ვალერი კოპალეიშვილის ინფორმაციით, გამოსახლების პროცესი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ უკანონოდ დაკავებულ შენობებთან მიმართებით მიმდინარეობდა და რომ იანვარში 22 ასეთი ობიექტი დაიცალა. ერთად აღებული კი ბოლო 2 წლის მანძილზე დევნილების მიერ დაკავებული დაახლოებით 750 ობიექტი გათავისუფლდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მით თქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გადაცემას ხევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
24 საათი წერს, რომ სადაზღვეო კომპანიებს საქართველოს კონტროლის პალატის პარალელურად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ამოწმებს. თუმცა ამ ინფორმაციას იქ არ ადასტურებენ. სადაზღვეო კომპანიებში კი გვითხრეს, რომ ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანო უკვე რამდენიმე დღეა ჯანმრთელობის სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის პროგრამების ფინანსურ დოკუმენტაციას სწავლობს. 24 საათის ამავე სტატიიდან შეიტყობთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით 284 მილიონი ლარი დაიხარჯა, რომლის მხოლოდ მეხუთედი დახარჯეს სადაზღვეო კომპანიებმა. ამავე თემაზე რეზონანსი წერს. სადაზღვეო კომპანიების წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიას სახელისუფლებო კულუარებში მერაბიშვილი ადეიშვილის დაპირისპირებას უკავშირებენ. როგორც ამბობენ, სადაზღვეო კომპანიებს აქამდე მერაბიშვილი აკონტროლებდა და საუბრობენ იმ სქემებზე, რომლის მეშვეობითაც სადაზღვეო კომპანია იღებდა ბიუჯეტიდან გარანტირებულ ფულს და მოგებიდან გარკვეულ წელს ისევ ხელისუფლებას ოღონ არაოფიციალურად უბრუნებდა, წერს რეზონანსი. საბერძნეთი 60,000-მა ქართულმა მიგრანტმა დატოვა, წაიკითხავთ რეზონანსის პირველ გვერდზე. სტატია კი გაზეთის ეკონომიკურ ჩანართ ბიზნეს რეზონანსში ქვეყნდება. ავტორი საბერძნეთში ქართული სათვისტომოს ერთ-ერთ წარმომადგენელზე დაყრდნობით წერს, რომ საბერძნეთში არსებული ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ქვეყანა 50-მა, 60,000-მა არალეგალმა ქართულმა დატოვა. მათი ერთი ნაწილი უკეთეს სამუშაოს ძიების მიზნით ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში გადავიდა, დიდი ნაწილი კი სამშობლოში დაბრუნდა. დღევანდელ რეზონანსშივე წაიკითხავთ ექსპერტთა მოსაზრებებს ავღანეთში ქართული კონტინგენტის გაზრდის მართებულობაზე. ალიას ავტორი ქართული პოლიციელების მონაწილეობით ახალ კომპიუტერულ თამაშს ეწერს. როგორც ინტერნეტ საიტებზე ვრცელდება, წერს ავტორი, ეს თამაში თითქოს შეიცავს ფარულ ვირუსს, რომელიც მოთამაშის კომპიუტერის ფაილების წაკითხვის საშუალებას მიცემს პოლიციას. ეს უკვე ნაკლებად დამაჯერებელი ვერსიაა, თუ კი ვანიჩკა მოინდომებს მაგ თამაშის გარეშეც კარგად წაიკითხავს თქვენი კომპიუტერის ფაილებს. აქ მთავარი სხვარამა, არაპროფესიონალიზმი, თამაშის დაბალი დონე, ბავშვებისთვის განკუთვნილი სიბინძურე, ანუ უხამსი სიტყვები, წერს ალიას ავტორი. ახალთაობაში ირაკლი ბათიაშვილთან ინტერვიუ იბეჭდება, ის ამბობს: ზამთარი ხომ შიერი იყო ჩვენი მოსახლეობისთვის, გაზაფხული კიდევ უფრო მძიმე იქნება და ეს არის დენთის კასრი, რომელზეც ერთი პატარა ნაპერწკალი რომ დაეცეს, ისე შეიძლება აფეთქდეს, რომ ამას ვერაფერი ვერ გააჩერებს, აცხადებს ირაკლი ბათიაშვილი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წუთში, ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, რუსეთის პრესის მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ. მანამდე კი გადაცემას კიდევ ერთი რეპორტაჟით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აპრილის ბოლოს ევროპის საბჭოს მინისტერიალზე ევროსასამართლოსადმი მიმართვისთვის გადასახადის შემოღების საკითხის განხილვა იმგეგმება. ეგრეთ წოდებული სასამართლო ბაჟის დაწესება ევროპის სასამართლოს რეფორმირების პროცესში ერთ-ერთი კომპონენტია და როგორც ადამიანის უფლებების დამცველები განმარტავენ, ის ერთგვარი ფილტრის ფუნქციას შეასრულებს, ანუ საქმეებით გადატვირთულ ევროპულ სასამართლომდე ყველა საჩივარს არ მიუშვებს. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ეს სიახლე საფრთხეს შეუქმნის სასამართლოსათვის მიმართვის უფლების განხორციელებას და სწორედ ამიტომ საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ მხარი არ დაუჭიროს ამ გადასახადის შემოღებას. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კავშირი 21 საუკუნე, არასამთავრობო სექტორის ის ნაწილია, რომელიც მიიჩნევს, რომ ევროპის სასამართლოში ბაჟის დაწესება უპრეცედენტოდ უარყოფითი მოვლენა იქნება. ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელს, ადვოკატ ლია მუხაშავრიას, ესმის ევროსასამართლოს წუხილი და საქმეების დაჩქარების წინააღმდეგი არც თავადაა, თუმცა ფიქრობს, რომ გადასახადის შემოღება ადამიანის უფლებათა კონვენციის დადგენილ უმთავრეს უფლებას დაარღვევს. სწორედ ამიტომ მიმართ თავის საქართველოს ხელისუფლებას.
ჩვენ მიმართავთ ჩვენს მთავრობას მხარი არ დაუჭირონ ევროპის საბჭოში გადაწყვეტილებას, რომლითაც შემოღებული იქნება ევროსასამართლოში სასამართლო ბაჟი.
ჯერ არავისთვის არის ცნობილი ევროსასამართლოში მიმართვისათვის გადასახადის შემოღების შემთხვევაში რა რაოდენობის თანხის გადახდა იქნება საჭირო. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ნათია კაციტაძე განმარტავს, რომ ეს თანხა სიმბოლური არ იქნება, რადგან თავად ინიციატივა ძალიან კონკრეტულ შედეგზია გათვლილი.
ანუ მიზანი ამ ბაჟის შემოღების არის სწორედ ის, რომ რაღაცნაირად გაფილტროს თავიდანვე, ანუ ადამიანმა ორჯერ მოიფიქროს, ვიდრე შეიტანს არჩევს.
ანუ ლოგიკურად გამოდის, რომ სერიოზული უფლება დარღვევის შემთხვევაშიც კი უფლობა შესაძლოა გახდეს მიზეზი, რის გამოც მოქალაქე უარს იტყვის ევროპული სასამართლოს დახმარებას. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, საპროტესტო კამპანია ევროპულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წამოიწყეს.
მთელი ევროპის მასშტაბით არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთიანდებიან ამ განცხადების გარშემო, რომ არ მოხდეს ამ ბაჟის შემოღება, იმიტომ რომ ფიქრობთ უსამართლო იქნება სრულიად და იმის გარდა რომ უსამართლო არის, შეიძლება რომ ადამიანს, რომელსაც საშუალება არ აქვს რომ ბაჟი გადაიხადოს, თუმცა ძალიან უხეში უფლებადარღვევის სუბიექტი გახდა და ძალიან კარგად ასაბუთებს რომ მართლაც მას დაერღვა უფლება, ვერ დაითვა სასამართლოს წინაშე თავისი ინტერესები.
ჩუგოშვილის ინფორმაციით, ბოლო წლებში სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან გაგზავნილი საჩივრების რიცხვი საგრძნობლად არის გაზრდილი. მას აკუთრებით კი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. საიას მაგალითად ახლა სტრასბურგში 79 საქმე აქვს წაღებული. აქედან მხოლოდ ომის შედეგად დაზარალებულთა საქმეების რაოდენობა 50-ია. 112 საჩივარია გაგზავნილი ორგანიზაცია „კავშირი 21 საუკუნის“ მიერ, რომლის წარმომადგენელი პატაკა ჩეჩილაძე იმ არგუმენტებს იშველიებს, რის გამოც საქართველოს მთავრობამ მისი აზრით აღნიშნულ ინიციატივას მხარი არ უნდა დაუჭიროს.
და დღესაც მაგალითად ჩემ ორგანიზაციას 112 ოჯახის სარჩები აქვს ევროპის სასამართლოში, ხო? ეს პროცესი გრძელდება. კი, ექვსთვიანობა და გავიდა ომის შემდეგ, მაგრამ ნუ სხვა მაგალითად ტოლულების საქმე ახლა რომელსაც ასე ცუდად მოიქცენ, ხო? ანუ ეს არის ჯგუფი და ეს არის ადამიანების, ასე ვთქვათ, ნაწილი, რომელსაც არავით არის სახსარი არ გააჩნია ელემენტარულად, ხო? და ასეთი რაღაცის შემოღება ფაქტობრივად მათთვის კატასტროფა იქნება.
სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე დამოკიდებულია მომჩივანთა კიდევ ერთი ნაწილის, პატიმრების ბედი, რომლებიც არაადამიანური მოპრობის მსხვერპლი გახდნენ და რომელთა არსებობაც რიგ შემთხვევებში მათი ოჯახის წევრებსაც კი არახსოვთ.
სახელმწიფო კი იცავს მათ სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან ათავისუფლებს, მაგრამ არ ვიცით ჩვენ სტრასბურგი ამ შემთხვევაში რას იზავს. გაათავისუფლებს ბაჟის გადახდისაგან სოციალურად დაუცველს, ანუ გადახდის უნაროს თუ მასაც ისევე დაუდგენს როგორც ყველას. ძალიან ბევრი საქმეა, თქვათ, პატიმრებთან დაკავშირებით. ეს ადამიანები არიან მისჯილები, წლების განმავლობაში ხდიან სასჯელს, მის ოჯახის წევრებსაც კი დაავიწყდათ, რომ ეს ადამიანები არიან ციხეში. ანუ არც ადვოკატი ყავთ და შესაბამისად თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში, რომელიც იმ მინიმალურ თანხას იღებდა, თქვათ, იყო ეს 50 ლარი თუ 60 ლარი, რომელიც ჭირდებოდა უკვე ფაქსითა და პოსტით გაგზავნა ჭირდებოდა, ამ შემთხვევაში ამასაც ვეღარ გააკეთებს ეს ადამიანი და დარჩება უფლება დაუცველად.
აცხადებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი. საქართველოს მთავრობაში ჯერჯერობით კომენტარის გაკეთებას არ ჩქარობენ. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინათინ ბურჯალიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ საკითხზე საუბარი ჯერ ნაადრევია.
სამუშაო ჯგუფი არსებობს ევროსაბჭოში, რომელშიც, ასე ვთქვათ, ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფოების ექსპერტები მონაწილეობენ. ეს სამუშაო ჯგუფი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და რა რეკომენდაციებს შესთავაზებს საბოლოო ჯამში მინისტერთა კომიტეტს, არავინ არ იცის. ჯერ პროდუქტი არ გვინახავს. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ პროდუქტი, რომელსაც საერთოდ დადებს ეს სამუშაო ჯგუფი, ეგაც სარეკომენდაციო ხასიათის იქნება და საბოლოო ჯამში მინისტერ კომიტეტზე უნდა გავიდეს ეს საკითხები. ყოველ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტება თუ კი მიღებული იქნება, ეს იქნება ევროსაბჭოს გადაწყვეტილება, ეს არ იქნება საქართველოს გადაწყვეტილება. თუმცა ამ ეტაპზე ესე ხელაღებით იმის თქმა, რომ ბაჟი შემოვა ან არ შემოვა, ძალიან ნაადრევია.
ამბობს თინა ბურჯალიანი, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე. თქვენ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს უსმენთ. ჩვენს გადაცემას რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა განაგრძობს. რა დაიწერა იქ ამ დღეებში საქართველოს შესახებ და არა მხოლოდ. დავით ჩაგანავამ გადახედა რამდენიმე საინტერესო პუბლიკაციას.
საქართველოში ინფლაციაზე რუსული პრესაც წერს. იზვესტიას თქმით, თებერვლის თვეში მოსახლეობისათვის 20-ლარიანი ვაუჩერების დარიგების პროგრამის ფარგლებში მიმოქცევაში 20 მილიონი ლარის ღირებულების ქაღალდი გავა. თუმცა სტატიის მთავარი აქცენტი ეს არაა. გაზეთი წერს ახალი მემარჯვენეების ლიდერის დავით გამყრელიძის განცხადებაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გეგმავს ახალი თვითმფრინავის Boeing 787-ის შეძენას, რომლის საშუალო ღირებულება 200 მილიონი დოლარია. კონფლიქტი ამერიკა-რუსეთ შორის რეალურ სიფრთხეში აღარ არსებობს და ის მხოლოდ შიდა მენტალური განწყობებია, წერს ნიკოლაი ზლობინი ვედომოსტის 7 თებერვლის ნომერში. ავტორის თქმით, ის ადამიანები, ვინც იდენტობებს ქმნიდნენ, პოლიტიკას წერდნენ ცივი ომის პირობებში, ჯერ კიდევ ძალაუფლებაში არიანო და მათ არ ძალუცთ ან არ სურთ საკითხს სხვაგვარად შეხედონო. ამ ხედვათა ფუნდამენტში ავტორი იდეოლოგიების გავლენას ხედავს, რომელიც გავლენას ახდენდნენ ხედვებზე და მიდგომებზე, რომლებიც დღეს უკვე წარსულში ჩაკეტილნი და რეალობას მოწყვეტილნი არიანო. ავტორი ასევე წერს: იყო დრო, როცა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის კონფრონტაცია იყო ცენტრალური ხერხემალი მსოფლიო პოლიტიკისა. დღეს არსებობს ყველა შესაძლებლობა, რომ რუსულ-ამერიკულ ურთიერთობებში დაახლოება გახდეს ყველაზე გავლენიანი ფაქტორი ახალი მსოფლიო წესრიგის შექმნისა. ციტატის დასასრული. ამის მიუხედავად, ავტორს მოყავს რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც ურთიერთობათა რაციონალური განვითარების გზაზე წინაღობაა. ერთ-ერთი გარე ფაქტორის ჭრილში ავტორს საქართველოს მაგალითი მოყავს, როგორც საკითხიზე, რომელზეც მხარეების სუბიექტური მიდგომების შეთანხმებას ვერ ახერხებენ. ვაშინგტონი ბოლო-ბოლო ჩამოყალიბდა ვის დაუჭერს მხარს 2012-2013 წლების საარჩევნო კამპანიის დროს საქართველოშიო, წერს კომერსანტი. გაზეთი წერს ირაკლი ალასანიას ვიზიტზე ვაშინგტონში ნაციონალურ საუზმეზე. ესაა ამერიკული 50-წლიანი ტრადიცია, სადაც ამერიკის პრეზიდენტთან ერთად ამერიკელი სენატორები, მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები და მსოფლიოდან მოწვეული სტუმრები იკრიბებიან. წელს, როგორც კომერსანტი წერს, პირველად ამ საუზმის ისტორიაში მასში მონაწილეობის პატივი ჰქონდა საქართველოს წარმომადგენელს ირაკლი ალასანიასო. სტატიის მიხედვით, ირაკლი ალასანიასთან ერთად ამ სადილს დაესწრო ვიცე-სპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი და დეპუტატი გიგი წერეთელი. თუმცა, როგორც კომერსანტი წერს, მართველი პარტიის ორი წევრის საუზმეზე მიწვევა სიტუაციის დასაბალანსებლად უფრო მოხდა. თავად ალასანია სტატიაში ამბობს, რომ ამერიკის ხელისუფლება ემხრობა ხელისუფლების შეცვლას საქართველოში მშვიდობიანი გზით. მე დავეთანხმე, რომ ცვლილება უნდა იყოს არა რევოლუციური, არამედ დემოკრატიული გამჭვირვალე არჩევნების გზით მიღწეული, ამბობს ირაკლი ალასანია ამერიკაში ვიზიტის შეჯამებისას კომერსანტის სტატიაში.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე წერილი. ეგვიპტეში, კაიროში მიმდინარე საპროტესტო აქციების გაშუქების მიზნით იქ ჩვენი ორი კოლეგა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები რობერტ ტეიტი და აბდელილა ნუაიმი ჩავიდნენ, თუმცა მათ მუშაობის დაწყება ვერ მოახერხეს, ორივე დააპატიმრეს. რა გადახდათ თავს ჩვენს კოლეგებს ეგვიპტის ციხეში? რობერტ ტეიტის ნამბობს ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
რობერტ ეიტს ვერასოდეს წარმოედგინა, რომ ასეთ ვითარებაში საპატიმროში მოხდებოდა. მისი და ერაყული წარმოშობის, ასევე ბრიტანელი მოქალაქის აბდელილა ნუაიმის დაკავება მას მერე მალევე მოხდა, რაც ისინი ამსტერდამიდან კაიროში ჩავიდნენ. უკვე თვითფრინავში იცოდნენ მათ, რომ ეგვიპტეში უცხოელ ჟურნალისტებს კარგი დღე არ ადგათ, მაგრამ იმედოვნებდნენ, რომ აბდელილას მისი არაბული წარმოშობა უშველი და რობერტს კი ახლო აღმოსავლური გამოცდილება. აეროპორტშივე დაიწყო მათი თავგადასავალი იმ მხრივ, რომ ბარგი საგულდაგულოდ შეუმოწმეს. კამერამ და სატელიტურმა ტელეფონმა დააეჭვა მებაჟე, რომელმაც აუხსნა, რომ ასეა საჭირო, რომ ის უშიშროების გამო არ ამოწმებს მათ ნივთებს. აეროპორტში ჩხრეკამ უსიამოვნოთ, მაგრამ ინციდენტის გარეშე ჩაიარა. როცა მასპინძელი შუამავალი აბდულა დახვდათ, რობერტმაც და აბდელილამაც ჩათვალეს, რომ გადარჩნენ, მაგრამ ყველაფერი წინ ჰქონდათ. მას მერე, რაც ტაქსი აიყვანეს და ქალაქის ცენტრს მიუახლოვდნენ, მათ წამდაუწუმ აჩერებდნენ, უმოწმებდნენ საბუთებს. ერთ ადგილას მათ მანქანაში ჩაუჯდათ სამოქალაქო ტანსაცმლიანი პირი, რომელმაც მძღოლს უბძანა წინ მიმავალ მანქანას გაჰყოლოდა. როცა მანქანამ გეზი გარეუბნისკენ აიღო, აბდულა მიხვდა, რომ საქმე არ იყო კარგად. მის ხმაში შიშიც გაჩნდა, გვიამბობს რობერტ ტეიტი. თავიდან ისინი პოლიციის განყოფილებაში მიიყვანეს. აუხსნეს, რომ ეს უშიშროების პროცედურაა და აჰმედს ეკითხებოდნენ, იყო თუ არა ის პალესტინელებთან დაკავშირებული, ირიცხებოდა თუ არა ჰამასში. მათი გამყოლი ჩანს უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი ტელეფონით ელაპარაკებოდა ხოლმე ვიღაცას, ალბათ თავის ზემდგომთ. პოლიციის განყოფილება დატოვეს და უკვე მართლაც ქალაქგარეთ, როგორც შემდეგ გაირგვა, უშიშროების უწყების შენობაში მიიყვანეს. ეს ის ავადსახსენებელი მუხაბარათია, რომელსაც ქვეყნის ახლადარჩეული ვიცე-პრეზიდენტი ომარ სულეიმანი განაგებს. იქვე მათ თვალები აუხვიეს და დაიწყო ეგვიპტეში რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების დაკავების ყველაზე დრამატული ეპიზოდი. თვითონ რობერტ ტეიტს ფიზიკურად არავინ შეხებია. ჩანს, ის დაიცვა მისმა ბრიტანულმა წარმოშობამ და მოქალაქეობამ, განსხვავებით მისი კოლეგისგან, რომელმაც დაპატიმრების შემდეგ მოითხოვა ბრიტანეთის კონსულთან შეხვედრა. მაშინ იყო, რომ მას პირველად შეეხნენ უხეშად, მაგრად ჩასცხეს სახეში. აბდელილამ პასუხად შემდეგი მიიღო: გიცნობთ, თქვე დედანატირებო ერაყლებოდა და ასე შემდეგ. აბდელილას ცემეს სრულიად გააშიშვლეს, გაუპატიურებით ემუქრებოდნენ. როცა აუხსნა, რომ ის ერაყელი აღარ არის, ბედმა გაგიღიმა უთხრეს. რობერტ ტეიტი მოათავსეს ოთახში, სადაც მას გვერდზე საკნებიდან ჩანს სხვა პატიმრების წამების და ცემის ხმები ესმოდა. ის, განსხვავებით მისი კოლეგისაგან, არ გაუშიშვლებიათ. როცა ახსნა განმარტება მოითხოვა, უთხრეს, რომ მისი ჟურნალისტობა არ არის მთავარი, ქვეყანაში ქაოსია და უნდა ვიცოდეთ, ვინ არიან ჩამოსული უცხოელებიო. როცა კიდევ ერთი დაკითხვა მოუწყეს, მან უამბო თავისი საქმიანობის რადიოს შესახებ, იმაზე, რომ ჩვენი რადიო შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ არის დაარსებული. დეიტი 24 საათის განმავლობაში თვალახვეული ჰყავდათ, საკანში დროის შეგრძნება დაეკარგა. გვერდით საგანში მყოფი აბდელილას მდგომარეობა განსხვავებული იყო. მასაც ესმოდა ხმები, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ იცის ენა და ხვდებოდა, რას ეუბნებოდნენ დაპატიმრებულ პირებს. ბოლოს, როგორც იქნა, ტეიტი გამოიძახეს, სხვა ოთახში გაიყვანეს, კვლავ დაკითხვა მოუწყვეს და უთხრეს, რომ გაუშვებენ. როცა სხვა ნივთებთან ერთად საათიც დაუბრუნეს, ის მიხვდა 27 საათის განმავლობაში ჰყავდათ დაკავებული. ის მანქანაში კვლავ თვალახმეული ჩასვეს და როცა ავტომობილი დაიძრა, თვალები აუხსნეს. მის გვერდით აბდელი დაიჭდა. აეროპორტში კვლავ გაუჩხრიკეს ბარგი, კვლავ შეკითხვები დაუსვეს და ბოლოს გაუშვეს სამშვიდობოს. თვითფრინავში ამსტერდამისკენ. ტედი ხვება, ეგვიპტეში ჩამოვედით, რათა გვენახა რა ხდებოდა. არც ერთი დემონსტრანტი და არეულობის არც ერთი სცენა არ გვინახავს, მაგრამ მეტი შევიტყვეთ, ვიდრე მოველოდით. მოვისმინეთ მათი ყვირილი სხმა, ვისაც აწამებდნენ მუბარაკის პოლიციური სახელმწიფოს იარაღით. ეს ორი კვირის წინ არ დაწყებულა, ეს 30 წელიწადია გრძელდება. სხვერპლის ყვირილი ჩემში შეიძლება დიდხანს დარჩეს.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა იმ დრამატულ გამოცდილებაზე, რომელიც ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებმა კაიროს ციხეში გამოიარეს. გადაცემას კვლავ ჟურნალისტების დევნის და შევიწროების თემით განვაგრძობთ. ეგვიპტიდან რუსეთს მივაშურებთ, ამ სახელმწიფოს სასაზღვრო უწყებამ ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება არ მისცა ბრიტანული გამოცემა Guardian-ის კორესპონდენტ ლუკ ჰარდინგს და იგი მოსკოვის აეროპორტიდან უკან ლონდონში გაამგზავრეს. რუსეთის ხელისუფლებას ამ ნაბიჯის მიზეზი არ განუმარტავს, თუმცა არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ კრემლი გააღიზია და ვიკილიქსის მასალებზე დაყრდნობით ჰარდინგის მიერ დაწერილმა სტატიებმა, სადაც ჟურნალისტი პუტინის პრეზიდენტობის როინდალ რუსეთს მაფიოზურ სახელმწიფოდ მოიხსენიებს. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ლონდონში ორთვიანი მუშაობის შემდეგ ლუკ ჰარდინგი მოსკოვში ჩაფრინდა, სადაც შერემეტევოს აეროპორტში საპასპორტო კონტროლის სამსახურის წარმომადგენლებმა მას პასპორტი ჩამოართვეს და უთხრეს, რომ რუსეთში შესვლა უკვე ეგრძალება.
ვიდრე ჩემი პასპორტით გაუჩინარდა გვერდით ოთახში, შემდეგ საკმაოდ სწრაფად გამოჩნდა და მითხრა: თქვენთვის რუსეთის ფედერაცია უკვე დაკეტილია.
როგორც ლუკ ჰარდინგმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, Guardian-ის ჟურნალისტი შემდეგ გადაიყვანეს დაკავებულთა საკანში. ესკორტით მიიყვანეს ტრაპთან და ლონდონისაკენ მიმავალი პირველივე რეისით უკან გაამგზავრეს, ხოლო პასპორტი მხოლოდ თვითფრინავში დაუბრუნეს. ბრიტანეთის საგარეო უწყებამ განაცხადა, რომ სურს გაერკვეს რუსეთის ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებაში, თუმცა კრემლი განმარტებას არ ჩქარობს. ლუკ ჰარდინგს რუსეთის ხელისუფლებასთან ურთიერთობა დაიძაბა იმ დროიდან, როდესაც 4 წლის წინ ჟურნალისტი პირველად ჩაფრინდა რუსეთში. იმ ხანად მოსკოვსა და ლონდონს შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა კაგების ყოფილი ოფიცრის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მოწამვლის გამო. ურთიერთობა კიდევ უფრო გაუარეს და გასულ წელს, როდესაც ჰარდინგი მიულინებით იმყოფებოდა ამბოხებული კავკასიის რეგიონში და ინტერვიუ ჩამოართვა იმ თვითმკვლელი ტერორისტის მამას, რომელმაც გასულ წელს მოსკოვის მეტროში აფეთქება მოაწყო. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ლუკ ჰარდინგმა, ამ ინტერვიუს გამო იგი შარშან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს.
მათ შემატყობინეს, რომ აღარ განაახლეს ჩემი აკრედიტაცია, ურომლისოდაც რუსეთში დარჩენა შეუძლებელია, რადგან აკრედიტაციის გარეშე ვერ ვიღებთ ვიზას. წლის ბოლოს იძულებული ვიყავი დამეტოვებინა ქვეყანა. ასეთ გადაწყვეტილებამდე ისინი ორი მიზეზის გამო მივიდნენ.
როგორც ლუკ ჰარდინგი ყვება, რუსმა მოხელეებმა მას უთხრეს, რომ ძალიან ძიმე დანაშაული ჩაიდინა, როდესაც Guardian-ის სხვა ჟურნალისტის სახელზე გამოწერილი საშუალებით Greenpeace-ის წარმომადგენლებთან ერთად რუსეთის არქტიკაში გაემგზავრა.
მე მათ ვუთხარი, რომ მესმის, მაგრამ სკანდალი არ აქვწდება. დარწმუნებული ხართ, რომ გინათ ასეთი განვითარება? მე ვიჩივლებ ბრიტანეთის საელჩოში და მთავრობაში მეთქი. ისინი ძალიან ინდიფერენტულები იყვნენ, რამაც მაფიქრებინან, რომ ის, ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო, გაცილებით უფრო მაღალი რანგისა უნდა ყოფილიყო.
აღსანიშნავია, რომ რუსეთიდან რეგულარულად აძევებენ უცხოელ ჟურნალისტებს, რაც ზოგჯერ შურისგებას გავს რუსი ჯაშუშების გამოაშკარავების გამო. გასულ წელს მაგალითად კრემლმა რუსეთიდან გააძევა ჩეხეთის ტელევიზიის კორესპონდენტი იოზეფ პაზდერკა, მას შემდეგ რაც ჩეხეთის რესპუბლიკის ხელისუფლებამ საკუთარი ქვეყნის ტერიტორია დაატოვებინა რუს ჟურნალისტს, რომელიც ჯაშუშურის საქმიანობით იყო დაკავებული. მაგრამ უცხოელ ჟურნალისტებს რუსეთიდან მათი რეპორტაჟების გამოც აძევებენ. ასე მაგალითად 2005 წელს რუსეთის მთავრობამ ქვეყნიდან გააძევა ამერიკულ ტელეარხ ABC-ის კორესპონდენტი, რომელმაც ჩეჩენ მეამბოხეთა ლიდერ შამილ ბასეევისაგან აიღო ინტერვიუ. კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში არიან რუსეთში თავად რუსი ჟურნალისტები. ხშირია მათი მოკვლისა და ცემის შემთხვევები, დამნაშავეთა მოძიება და დასჯაკი, იშვიათობა. რუსეთი დღემდე ჟურნალისტებისათვის ითვლება მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო ქვეყნად. ლუკ ჰარდინგი, Guardian-ის ჟურნალისტი, ამჟამად ლონდონში იმყოფება. მისი ცოლშვილი კი მოსკოვშია. იგი ამბობს, რომ არაპირებს მისი გაძევების გასაჩივრებას. ეს უბრალოდ შეუძლებელია და მცდელობასაც კი აზრი არ აქვსო, დასცენს ჰარდინგი.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ბრიტანული ავტორიტეტული გაზეთის Guardian-ის კორესპონდენტზე ლუკ ჰარდინგზე, რომელიც რუსეთიდან გააძევეს. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა განაგრძობს. გარდამავალი დემოკრატიების ინსტიტუტი შეერთებულ შტატებში მოქმედი ორგანიზაცია, რომელიც 2002 წელს დააარსა ბრუს ჯექსონმა. ჯექსონი პოლიტიკოსია, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი. ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ფრაგმენტებს ბრუს ჯექსონის ინტერვიუდან, სადაც ის დასავლეთში ეკონომიკური ინტეგრაციის აუცილებლობაზე და რევოლუციების მართებულობაზე ლაპარაკობს. ინტერვიუ ჯექსონმა რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს მისცა.
როგორც ითქვა, ჯექსონი აღმოსავლეთ ევროპით არის დაკავებული და მის დასავლურ სტრუქტურებში გაერთიანების მომხრეა. ის მიესალმებოდა ასევე საქართველოს პროდასავლურ ორიენტაციას და ამ ქვეყნის დასავლურ ორგანიზაციებთან შეკავშირებას უწყობდა ხელს. ის თავიდანვე ამ ინტერვიუში, როცა ევროკავშირის სამეზობლო პროგრამის მონაწილეებს აფასებს, შემდეგს ამბობს.
ბელორუსია 19 დეკემბრის არჩევნების შემდეგ თვითონ მოიწვია ეს შესაძლებლობა. ახლა იმაზეა ლაპარაკი, მოახერხებენ თუ არა და როდის მოახერხებენ უკრაინა და მოლდავეთი გაიარონ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეტაპი და ამის შემდეგ შესაძლებელი იქნება თუ არა მათი ჩართვა გაწევრიანების პროგრამაში. ამ მხრივ ნაკლებად გარკვეულია კავკასიის სამი ქვეყნის, აზერბაიჯანის, საქართველოსა და სომხეთის მდგომარეობა. ისინიც არიან ასოცირების შეთანხმებაში, მაგრამ გაწევრიანების პროგრამაში მათი ჩართვის გარშემო იმდენი ლაპარაკი არ არის.
If they will ever switch to enlargement.
ბრუს ჯექსონს ევროკავშირთან დაახლოება და მასში ინტეგრირება მიაჩნია რეგიონის ქვეყნების დემოკრატიზების გამართლებულ გზად. კორესპონდენტის შეკითხვაზე, როგორ უყურებს ის რეგიონული თანამშრომლობის სხვა შესაძლებლობებს, მაგალითად შავიზღვისპირეთში, ის ამბობს, რომ ამ რეგიონში ამგვარმა თანამშრომლობამ არ გაამართლა. მიზეზად მას მოჰყავს სხვადასხვა ქვეყნის თავისებურება, ყოველ შემთხვევაში მათივე შეხედულება საკუთარ თავზე და ამდენად წარმატებულ თანამშრომლობას ის სკეპტიკურად უყურებს. საქართველოს მაგალითზე ჯექსონი ამბობს, ეს ქვეყანა თავის თავს სრულიად განსხვავებულად ხედავს, ვიდრე შავი ზღვის მეორე მხარეს მდებარე სახელმწიფოები. ანალოგიური მაგალითები მას უკრაინის და თურქეთის შესახებაც მოჰყავს. ჯექსონი დაასკვნის, რეგიონული ასეთი თანამშრომლობა შავი ზღვის პირეთში დროის დაკარგვა, ის ვერ იქნება დემოკრატიული ცლებების და უშიშროების სისტემის ძრავა. ახლა დროა ეკონომიკური დაახლოებისა. ის პერიოდი, როცა უსაფრთხოების ზოლები იყო ორგანიზების პრინციპი, დასრულდა.
I think what we now have.
ახლა საქმე გვაქვს რბილ ინტეგრაციასთან, ეკონომიკურ ინტეგრაციასთან, საბაზრო ინტეგრაციასთან, თავისუფალი ბაზრის შექმნასთან. საჭიროა მოგზაურობის, გადაადგილების შესაძლებლობის გახსნა, სასოფლო სამეურნეო პოლიტიკის გახსნა.
ჯექსონი თვლის, რომ საშუალო ფენის ეკონომიკურად მდგრადი შრის შექმნა ახლა მთავარი ამ ქვეყნებში, სადაც რევოლუციებმა თავის მიზანს ვერ მიაღწიეს. რევოლუციებზე ლაპარაკი ჩამოვარდა ამ ინტერვიუს დროს ეგვიპტის მოვლენების გამო. კონსერვატორი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ ცივი ომის პერიოდში, როცა შეერთებული შტატები მხარს უჭერდა სხვადასხვა ქვეყნებში წყობის შეცვლას, ამან შეერთებულ შტატებს ზიანი მოუტანა, ბევრი გვასწავლა და ამიტომ აღარ განმეორდებავ, ამბობს ის. მისივე თქმით, ხუთი წლის შემდეგ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მომხდარი ეგრეთ წოდებული რევოლუციების მდგომარეობა საკმაოდ იმედგამოცრუებელია.
საქართველოს
მსგავსი ახალგაზრდა დემოკრატია ომებში არ უნდა ებმებოდეს. ეს არ უნდა ხდებოდეს. თავდაცვის ბიუჯეტი უზომოდ არ უნდა იზრდებოდეს. უკრაინაში იუშენკოსა და ტიმოშენკოს ქვეყანა უნდა ემართათ. ამის ნაცვლად კი ისინი დაუსრულებელი პოლიტიკური ურთიერთკიშების გზას დაადგნენ, რამაც შედეგი არ მოიტანა და ეკონომიკა დაასუსტა. ამიტომ არ ამგონია ყველა სახალხო გამოსვლა მესიის მოსვლად უნდა
მივიჩნიოთ.
ჯექსონი ამბობს, რომ ამგვარი მოვლენების შესაფასებლად დროა საჭირო. დრომ უნდა აჩვენოს, რომ ცვლილებები, რომლებიც საპროტესტო გამოსვლებს მოჰყავს, სწორი გზაა, რომ მან მოიტანა დემოკრატიული და პლურალისტური პარლამენტების და სამოქალაქო საზოგადოებების ჩამოყალიბება. ამით ახსნის ის შეერთებული შტატების მთავრობის ახლანდელ პოლიტიკას ეგვიპტის მოვლენებისადმი. ისვე ამბობს კონსერვატორი ვარდა, ბოლშევიკურ რევოლუციურ ცვლილებებს ფრთხილად ვეკიდები. მაგალითად, მას ერთში უნდა, რომ რუმინეთში ჩაუშესკოს მოკვლა საჭირო არ ყოფილიყო.
მერჩი უნდა მოწმე გამხდარიყავი იმისა, როგორ ამარცხებს მიშა სააკაშვილი არჩევნებში შევარდნაძეს 6 თვეში. ჩვენ კი ვიხილეთ ხელისუფლებაში მოსასვლელად პარლამენტის იერიში. მე კონსერვატორი ვარ და ძალიან ფრთხილად ვეკიდები ბოლშევიკურ რევოლუციურ ცვლილებებს. დიახ, ვიცი, არსებობს ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, მემარცხენე იდეალისტები, მემარჯვენე რევანშისტები, ბრძოლა უფლებებისთვის, ხალხის გამოყვიძება, ჩე გევარა. მე ასეთი რამეების წინააღმდეგი ვარ. მე არ თვლი, რომ დემოკრატიაზე გადასვლა ომის გზით შეიძლება.
Ამბობს ბრუს ჯექსონი, ამერიკელი პოლიტიკოსი და ანალიტიკოსი. მის მოსაზრებებს დაეთმო ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან სალომე ასათიანი იყო. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. Slow down, I'm so sick, so money's can be juiced, stepping on my soul.